Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Kroz pregled aktuelnosti sa vama smo do 14 sati. U Francuskoj je dan žalosti za poginulim u terorističkom napadu na satirični nedjeljnik Charlie Hebdo. Evropska unija poslala poruku da je sloboda štampe fundamentalna evropska vrijednost koja se mora odbraniti. Island namjerava definitivno odustati od kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, najavio islandski premijer. Litvanija najavila podršku za ukidanje sankcija Rusiji ako se poboljša situacija na istoku Ukrajine. Koji evropski izazovi stoje pred Crnom Gorom, ali i zemljama Zapadnog Balkana, te hoće li Brisel slijediti pozive domaćih lidera da uloži novac u regionalne infrastrukturne projekte? To su neka od pitanja za gosta našeg programa, Boda Webera.
Do sad, po mom shvatanju, nije bilo problem da nije bilo nekih sredstava, već 15 godina se pričalo o regionalnim projektima, nego jednostavno ta politička spremnost u regiji uopšte nije postala.
Govorit ćemo danas i o korupciji i klijentelizmu, ali kroz konkretne životne primjere naših sugrađana.
Doktor mu je odgovorio kako aparat potreban za te testove trenutno nije u funkciji, ali da bi on mogao nešto da sredi, mada bi ta usluga koštala malo. Nisam skroz shvatao kako danas svijet, nažalost, funkcioniše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Teroristički napad na redakciju lista Charlie Hebdo, u kojem je ubijeno 12, ranjeno 11 osoba, užasan i bezuman čin i udar na demokratske vrijednosti, ocijenio je premijer Crne Gore Milo Đukanović. On je uputio telegram saučešća predsjedniku Francuske François Hollande, porodicama žrtava i narodu Francuske. Ovaj užasan i bezuman čin predstavlja udar na sve nas i demokratske vrijednosti koje dijelimo, naveo je Đukanović. Telegrame saučešća su ranije uputili i predsjednik države Filip Vujanović, kao i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Nedostajući iznos u budžetu za ovu godinu bit će obezbijeđen kroz emisiju obveznica na stranom i domaćem tržištu putem izdavanja državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima, saopštili su iz Ministarstva financija. Za sada nije planirano izdvajanje euro obveznica ni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, a u ministarstvu ne očekuju ni dalja snižavanja kreditnog rejtinga u ovoj godini. Iz regiona, Srbija treba nastaviti sa unutrašnjim reformama i uskladiti vanjsku politiku sa Evropskom unijom, uključujući i stav prema Rusiji, piše u prvoj verziji nacrta rezolucije o Srbiji koju je pripremio izvjestilac Evropskog parlamenta David McAllister. U dokumentu se ističe da pregovarački okvir zahtjeva napredak u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kao i da je neophodan dalji napredak na reformi pravosuđa kako bi što prije bila otvorena poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmlađi osumnjičeni za napad na redakciju lista Charlie Hebdo predao se policiji dok potraga za preostalom dvojicom i dalje traje, objavili su francuski mediji. Hamid Murad se javio u policijsku stanicu u blizini granice sa Belgijom kada je čuo svoje ime u medijima. Pojedini francuski mediji prenose da je izjavio da je nevin i da je bio u školi u trenutku napada u kom je ubijeno 12 ljudi. Istovremeno, francuska policija je objavila fotografije dvojice bigunaca, braće Saida i šerifa Kuačija, za koje se vjeruje da su izvršili masakr u Charlie Hebdou. Policija je upozorila da su njih dvojica najvjerovatnije naoružani teškim naoružanjem i da su opasni. Braća Kuači su povezani sa jemenskom terorističkom mrežom, a mlađi brat šerif je ranije i osuđivan zbog veza sa terorizmom. U Francuskoj je dan žalosti zbog napada na Le Charlie Hebdo u Parizu, u kome je ubijeno 12 osoba, 11 ranjeno. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je sugrađane na jedinstvo. Naše najbolje oružje je naše jedinstvo, ništa nas ne može podijeliti i ništa ne treba da nas razdvaja. Sloboda će uvijek biti jača od varvarstva, rekao je Hollande u televizijskom obraćanju naciji. Zastave će u Francuskoj biti spuštene na pola koplja naredna 3 dana. Policajka u koju su danas pucali nepoznati napadači u Parizu podlegla je povredama. Nije poznato da li je slučaj povezan sa napadom na Charlie Hebdo. Neimenovana policajka je zajedno sa kolegom ranjena u Montružu kada je na nju iznenada pucano tokom uviđaja lakšeg saobraćajnog udesa. U jednom restoranu u blizini džamije na istoku Francuske jutros se odjeknula eksplozija. Gradonačelnik grada Villefranche Peri Bernard vjeruje da je slučaj povezan sa jučerašnjim napadom u Parizu. Za sada nema više detalja o ovom slučaju. Island namjerava konačno odustati od članstva u Europskoj uniji, navodi premijer Sigmund Gurlangusson. Reykjavik također želi ukinuti kontrole kretanja kapitala koje je nametnuo Brisel nakon izbijanja financijske krize 2008. Island je podnio zahtjev za pristupanje Europskoj uniji 2009. u trenutku kada je svjetska ekonomska kriza tek počinjala. Litvanija, koja je preuzela rotirajuće predsjedavanje u Europskoj uniji, ocijenila je da je Rusija otvorenija za sporazumno rješenje ukrajinskog sukoba i time pojačala šanse za ublažavanje sankcija protiv Moskve. Ako se situacija na istoku Ukrajine poboljša, mi ćemo podržati ublažavanje sankcija, istakao je ministar spoljnih poslova Litvanije Edgars Rinkevič. Predsjednik Rusije Vladimir Putin treba da se sastane sa ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom 15. januara u Kazahstanu, a sastanku će prisustvovati i predsjednici Francuske i Njemačke, François Hollande i Angela Merkel. I jedna domaća zanimljivost, u zalivu Boki Kotorske more se jutros djelimično zaledilo na više lokacija. U Kotorskoj opštini leda ima kod Pršnja kao i duž Dobrodske obale. Ovu pojavu izazivaju temperature ispod nule u kombinaciji sa slatkovodnim podzemnim izvorima koji se u Kotorskom zalivu miješaju s morem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Francuska je obavijena tugom. Dan žalosti je za 12 ubijenih u jučerašnjem terorističkom napadu na redakciju satiričnog nedjeljnika Charlie Hebdo. Šok, nevjerica, ali odmah potom reakcija. Napisima "Ja sam Charlie", građani brojnih svjetskih prijestolnica su podržali slobodu govora i protivljenje mržnji. Potraga za napadačima još traje, a nekoliko osumnjičenih je pritvoreno. No, jutro se u Parizu desila još jedna pucnjava. Prenosi Mirjana Rakela.
Francuska je točno u podne minutom šutnje odala počast ubijenima u nezapamćenom masakru u listu Charlie Hebdo. Vrh države, obični građani držeći se za ruke stajali su mirno dok su se oglašavala zvona katedrale Notre Dame. U toku je intenzivna potraga za braćom, šerifom i Saidom Kouachijem, glavno osumnjičenima za zločin. Naoružani su i opasni, poručila je policija. Treći osumnjičeni 18-godišnjak se predao policiji tvrdeći da nije povezan sa napadom u kojem je 12 ljudi ubijeno. Među njima je istaknuti francuski karikaturisti i dvojica policajaca koji su osiguravali tjednik zbog ranjih prijetnji. Stariji brat Kouachi, šerif, je još 2008. bio osuđen na zatvor zbog slanja boraca u Irak. Francuski premijer Manuel Valls rekao je da su braća Kouachi, inače rođeni Parižani, bili pod prismotrom policije od ranje. Policija je potragu koncentrirala sada na sjever Francuske. Navodno su viđeni u automobilu sjeveroistočno od glavnog grada. Tokom noći 7 osoba koje se dovode u vezu sa braćom privela je policija. Predsjednik François Hollande imao je sastanke sa predstavnicima službi sigurnosti i političarima. U Jelizejsku palaču je stigao i bivši predsjednik Nicolas Sarkozy, pokazujući tako da je zemlji u ovom trenutku najvažnije jedinstvo.
Ovo je civilizacijsko pitanje i moramo se ponašati civilizirano, bez obzira na naša uvjerenja. Moramo biti jedinstveni kako bi se suočili sa ovim fanatičnim barbarizmom. Proglašen je rat protiv civilizacije i naša je odgovornost da se branimo. Tako smo odlučili.
U svijetu se i dalje bilježe oštre reakcije i osude bezumnog zločina u redakciji lista Charlie Hebdo, australijski premijer Tony Abbott. Sadly, we can
expect more of this. Nažalost, možemo očekivati još ovakvih užasnih napada jer ISIL ima kult smrti. Proglasili su rat celom svetu. Ovi ljudi nas mrze ne zbog toga što smo nešto uradili, već zbog toga što jesmo i kako živimo. Oni mrze našu slobodu, naš pluralizam, mrze naš odnos prema veri, kulturama i seksualnim opredjeljenjima. Ali mi ćemo braniti naš način života, naše vrednosti i nećemo pristati na kompromis braneći te vrednosti.
U islamskom svijetu također osude stravičnog zločina. Tasni Malsam, glasnogovornica u Ministarstvu vanjskih poslova Pakistana, upozorava da se ne smije zaboraviti na međuvjersko poštovanje i dijalog, te kako valja izbjeći i obeshrabriti islamofobiju. Da, nakon nezapamćenog masakra u Parizu dogodila su se tri nova napada. Za sada nije poznato jesu li slučajevi povezani. Policajka na koju je pucano tokom uviđaja lakše prometne nesreće u južnom predgrađu Pariza podlegla je ranama. Granatama je napadnuta džamija u Le Mansu, zapadno od Pariza. U ranim jutarnjim satima u jednoj kebabđinici u blizini džamije u francuskom gradiću Villefranche-sur-Soen blizu Liona došlo je do eksplozije. Nije bilo žrtava. Francuzi pale svijeće, ostavljaju olovke i cvijeće u spomen na ubijene. Brani se pravo na slobodu govora i mišljenja uz poruku Je suis Charlie.
Povodom terorističkog napada u Parizu i masakra u redakciji Charlie Hebdo, najviši crnogorski zvaničnici su poslali telegrame saučešća francuskom narodu. Međutim, do sada se nije oglasila ni jedna novinarska organizacija ili asocijacija iz Crne Gore povodom višestrukog ubistva kolega novinara, javlja Srđan Janković.
Najviši crnogorski zvaničnici uputili su telegrame saučešća njihovim kolegama u Francuskoj u kojima se izražava solidarnost i saosjećanje sa građanima. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je u telegramu naglasio da je ogorčen i duboko potresen brutalnim terorističkim napadom na novinare. Ovaj zločin bolno je povrijedio Francusku, ali i ukupnu progresivnu međunarodnu zajednicu, naveo je između ostalog Vujanović u telegramu predsjedniku Francuske François Hollande, uz poruku da Crna Gora ostaje čvrsto i beskompromisno uz borbu protiv terorizma. U telegramu saučešća predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića, upućenom predsjedniku Senata i predsjedniku Nacionalne skupštine Francuske, navodi se da je teroristički zločin u redakciji Charlie Hebdo zario bolnu oštricu u sigurnost i bezbjednost ne samo francuskih građana, već svih nezavisnih novinara i slobodne Europe. Niti jedna od naših država neće biti bezbjedna dok sve tragedije kakva je današnja ne budu spriječene u vrijeme njihovog planiranja i osujećena svaka primisao na ovakav vid ugrožavanja života i bezbjednosti, poručio je Krivokapić. Premijer Milo Đukanović je između ostalog u telegramu saučešća ocijenio da užasan i bezuman čin predstavlja udar na sve demokratske vrijednosti. Đukanović je istakao spremnost Crne Gore da zajedno sa Francuskom nastavi borbu protiv svih oblika terorizma, jedne od najvećih opasnosti za očuvanje mira i bezbjednosti u svijetu. Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija je saopšteno da napad u Parizu predstavlja brutalan napad na temeljne vrijednosti i slobodu izražavanja, te da je ovo još jedna tragična opomena na nužnost odlučnije i ujedinjenije borbe protiv svakog oblika ekstremizma. Svi mediji u Crnoj Gori u informativnim emisijama, kao i internet stranama, detaljno prate i objavljuju informacije iz Francuske nakon terorističkog napada u Parizu na novinare lista Charlie Hebdoa. Međutim, do momenta slanja ovog izvještaja, nijedna crnogorska medijska asocijacija, udruženje ili medijsko tijelo nije se oglasilo povodom masakra kolega u Francuskoj, niti je najavljena bilo kakva aktivnost povodom ovog napada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju u integracionom procesu su osim Crne Gore još i Srbija, Bosna i Hercegovina te Makedonija. Koji su najveći izazovi tih procesa i kakva je politička perspektiva Zapadnog Balkana, neke su od tema o kojima je Esad Krcić razgovarao sa ekspertom za Balkan Berlinskog savjeta za politiku i demokratizaciju Bodom Weberom.
Gospodine Weber, da li je Europska unija nešto promijenila u politici proširenja?
Treba izdiferencijati. Zapadna unija je zapravo taj kontekst gospodina Junckera u kontekstu izborne kampanje za Europski parlament, za novu komisiju, gdje je na neki način igrao na domaće glasače i na ono to nije dobro odjeknula ta čuvena izjava. Da neće biti proširenje narednih 5 godina kad svi znamo da niko nije ni blizu da postane član Unije u narednih 5 godina, znači to u principu nije ništa mijenjalo i onda ta simbolička, nažalost, nažalost opet nešto što nije dobro odjeknula promjena naziva komisarstva proširenje. To na jednoj strani jeste s dobrim razlogom gajala sumnje u regionu da je Europska unija se malo povukla što se tiče proširenje. Na drugoj strani treba realnost gledati. Mislim, nigdje nismo vidjeli, niti je najavljeno. Neka politika sad osporavanje te obaveze Europske unije da će ići i dalje u proširenje, i kad gledate postupanje novog komisara Hana, recimo nastup u Bosni, u Sarajevu na svom putovanju sa gospođom Mogherinom ili putovanje posjetu Beograda, vidimo da je na jednoj strani malo zaoštreno jezik tamo gdje ima nedostatka u procesu reforma, a na drugoj strani, ali vidimo jasno obaveze na taj put proširenje. Prema tome ja bih rekao da u principu na politiku malo ima nemija koji je unila taj, nažalost, izborna kampanja za Europski parlament i za novu komisiju, ali u principu mislim da se politika nije menjala. To je jednostavna situacija u kojem imate dosta jačanje desnice unutar Europske unije, unutar parlamenta u glavnim zemljama koje su euroskeptični, ali politika vlada članica Europske unije, glavnih članica, nije se menjala.
Čini se da lideri zemalja Zapadnog Balkana od Evropske unije očekuju neki financijski program koji bi bio značajno drukčiji od postojećih, odnosno neko agresivno investiranje, prije svega u infrastrukturu ovih država, vjerovatno nešto po uzoru na nekadašnji američki Marshallov plan za posljeratnu obnovu evropske ekonomije. Da li je tako nešto uopšte moguće?
To je posljeratna obnova bila, malo smo odmakli od posljeratnih vremena na Balkanu, prema tome ja mislim da usporedna na jednoj strani ne stoji, a na drugoj strani mislim da je nada gajala ta konferencija koju je njemačka kancelarka 22. augusta ove godine organizovala u Berlinu, u kojem se najviše razgovaralo o pitanje popravljanje infrastrukture, puteve, željeznice i tako dalje. To naravno gajalo nade, mislim, vidjeli smo da će biti i IPA fondove i drugi fondove za tu, naravno izdaleko ne u tom obimu o kome se priča. Na drugoj strani mislim da čak i da nije ni potrebno. Vidjeli smo u zadnjih 10-15 baš postratnih godina da glavni problem nije bilo pare, nego da nije bilo uopšte spremnosti i volja u regiji, u vladama regije, da se razmišlja o regionalnim takvim infrastrukturnim projektima. I mislim da je tu ta konferencija unula neko novino, neki novi duh, mada smo imali i onda negativnih reperkusija u vezi te čuvene nogometne igre i odnosa između Srbije i Albanije, ali sve u svemu mislim da u tome je napravljen jedan pomak i mislim da vjerojatno taj će najmanje toliko biti važan u toj spremnosti u regiji da se uđe neki regionalni projekt i da se više regionalno razmišlja u razvojnom smislu. Baš pritisnutim ekonomskom krizom vjerojatno tu leži jedan dio ključ, odnosno objašnjenje zašto je ta spremnost sad došla, a i klima se u principu generalno mijenjala u regiji. Tako da ja mislim da taj jedan dio vjerojatno smo imali jedan značajan pomak u ove godine i mislim da će onda i biti moguće koristiti sredstava. Do sad, po mom shvatanju, nije bilo problem da nije bilo nekih sredstava, a već 15 godina se pričalo o regionalnim projektima, nego jednostavno ta politička spremnost u regiji uopšte nije postala.
Da li u Evropskoj uniji postoji i najmanja rezerva, sumnja, da bi neka od država Zapadnog Balkana mogla dići ruke od integracije u Evropsku uniju?
Ja bih rekao, recimo kad gledamo na slučaj Srbije, da postoje neke nevoze, odnosno ove godine pogotovo oko posljedice ukrajinske krize i manevrisanje između Moskve i Europske unije od strane Srbije, ali u principu mislim da većina država i vlade su uvereni da je Srbija izabrala svoj put prema europskoj integraciji. Slučaj Makedonije na ona zaprinjava, ali ja bih rekao da je Europska unija i vlade su svjesni da to uvijek to je neka ravnoteža između toga da je zamrznut rješavanje nekog osnovnog konflikta, statusnog konflikta, što u čemu znamo i Evropska unija nosi veliku ulogu, odnosno odgovornost, i tog nekog mogućeg skretanja s puta EU integraciju. U tom smislu mislim da ne postoji sumnje u neke suštinske volje ili interes nekih zemalja od regije da će oni sad skrenuti sa puta, upravo mislim i iz tog što je sam mislim iz cjelokupne situacije da u principu nema pravo neke alternativne orijentacije za zemalja, jednostavno ne postoji. Nije logično, nije najviše ni ekonomsko. Prema tome mislim da postoje neka nervoza ili zaprinutost više nego nervoza da bi mogla doći do nekih zastoja, recimo u Bosni. Taj zastoj je jasan i dugotrajan, ali da će neko namjerno izabrati neki drugi put koji se ne nazire objektivno, mislim da taj neki strah ne postoji.
Gost našeg programa bio je Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku i demokratizaciju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
To su korupcije i nepotizam uobičajene pojave u crnogorskom društvu, upozoravaju nas i sa međunarodnih adresa. I dok se naše društvo nevoljno suočava sa tim anomalijama, zapitajmo se kako je odrastati u takvom ambijentu. U priči Predraga Tomovića poslušajte kako tinejdžeri razmišljaju o korupciji i sličnim tranzicionim manama.
Koliko ste puta do sada čuli priče o podmićenim ljekarima i pacijentima koji su bili prinuđeni da ih potplate kako bi dobili lijek ili što prije otišli na operaciju? Nešto slično desilo se Nikoli Topaloviću iz Pljevalja, kada mu se razboljela baka, koja je danima u bolnici ležala bez odgovarajuće terapije. Nikola se prisjeća da je njegov stric od doktora tražio objašnjenja i zahtijevao dalje pretrage kako bi porodica saznala konačnu dijagnozu, no doktor je za uzvrat tražio novac.
Mito i korupcija! Mito i korupcija!
Doktor mu je odgovorio kako aparat potreban za te testove trenutno nije u funkciji, ali da bi on mogao nešto da sredi, mada bi ta usluga koštala malo. I meni baš tada nije ni bilo jasno zašto bi to nešto koštalo, ipak imao sam 13 godina i nisam skroz shvatao kako danas svijet, nažalost, funkcioniše. I moj stric je naravno odbio da plati doktoru, odnosno da ga podmiti, i on je izmislio priču kako je snimio cijeli razgovor i kako će sve da preda policiji. Doktor je veoma zabrinuto govorio kako on to ne smije da uradi i kako on to sve izmislio, ali moj stric je vjerovatno bio veoma ubjedljiv, čim je narednog dana moja baba premještena u privatnu sobu, dobijala je najbolju njegu i taj aparat koji je bio pokvaren magično je proradio.
Mito i korupcija! Mito i korupcija!
U vremenu kada znanje i fakultet nijesu mjerilo vrijednosti, kada korupcija prilikom zapošljavanja ostavlja duboke posljedice po sve, a naročito mlade, Sandra Rabrenović iz Bijelog Polja pronalazi motivaciju za studiranje.
Ne morah na fakultet, al mi se omaklo.
Sandru nije pokolebala ni priča njene sestre, inače magistarke, koja je 3 puta odbijena za posao, jer su drugi, loši kandidati, imali vezu. Doživjela je šok kada je njena sestra odlučila da prihvati posao prodavačice u marketu, ali je tada od nje mnogo i naučila.
Razumjela sam zašto je to uradila. Ona je bila svesna osoba, svesna svojih odgovornosti, imala je porodicu da izdržava i bila je čvrsta u toj odluci. Mislim da u životu svakog čovjeka postoji taj trenutak kada mora odreagovati zrelije nego što u stvari jeste. Tada je i ona pokazala svoju zrelost, svoju snagu i mislim da to treba da bude lekcija svima nama, da je to samo jedna faza u životu, a da je ona prolazna i da ćemo prolaziti kroz još mnogo faza.
Zlatan Tutić je srednjoškolac iz Rožaja koji je varao na testu iz fizike, iako je, kako sam priznaje, bio razmažen. Nakon tog iskustva kao da se probudila griža savjesti, pa su uslijedile neprospavane noći. Nakon suočavanja sa sobom, Zlatan odlučuje da prizna drugima, ali što je najvažnije i sebi, da je uradio nešto što nije u redu, kao i da zatim okrene novi list i u buduće igra pošteno i na znanje.
Odem ja do profesorke učionice, čas još nije počeo.
Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro, Zlatane. Što si poranio?
Poranio sam da popričam s vama.
Bez čega?
U vezi onog testa.
Šta ima se pričati, tu ti je dobio 5, najbolje si uradio.
Ja taj test jesam uradio, ali nisam na pravedan način. Te ja njoj, tih pola sata što mi stalo sve ispričam. I ja sad očekujem šok od nje. Očekujem da mi se izdera, da mi zove roditelje, sve. Kad ona mu fati za ruku i kaže, Zlatane, čestitam. Zašto? Ti si mnogo hrabar i spao što si ovo uradio, što si došao kod mene, iako znaš da ću te ja kazniti ko što hoću. I rekao sam istinu. I kako se sad osjećaš?
Osjećam se dobro.
Če, nemoj postavljati taj osjećaj, nek te prati cijel život. Od toga dana ja mnogo pazim šta radim. Nikad nisam prepisivao na testu. Znam se svoje obaveze, znam svoje dužnosti, znam da li smijem da upotrijebim povjerenje njih koji me vole, koji mi čini, koji mi žele samo najbolje.
Kada su svi protiv vas i ubjeđuju vas da nijeste u pravu, teško je naći snage i pobijediti nepravdu.
A zar nije to život u razbito da osjetio, pođon, pođon, pođon.
E, Na taj džon odlučio se Benjamin Sukalić iz Ulcinja, koga je zaboljalo to što su se profesorice istorije i direktor škole oglušili na njegov protest protiv nekih učenika koji su varali na testu, dok su oni drugi učenici morali da provode sate pripremajući se za polaganje. Kada su uporno tvrdili da nije u pravu, Benjamin se nije povukao, nego je odlučio da bojkotuje omiljeni predmet i više nije dolazio na časove istorije. Istoriju je polagao pred državnom komisijom i dobio čistu peticu. Bio je ponosan na sebe.
Dobio sam tu neku unutrašnju snagu i rekao idem do kraja, makar izgubio sve, pa makar pustio i školu. Došlo je do toga da na kraju krajeva meni više nije bila ni bitna ocjena, ni ništa. Što mi je bilo bitno jeste ta životna lekcija, mogu reći, koju sam učio. I ako se za nešto boriš do kraja, možeš postići sve. I ako se borite protiv moćnih ljudi, na kraju krajeva niko nije svemoćan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred kraj emisije jedna priča o našim poljoprivrednicima. Da li organska hrana, iako značajno skuplja od fabričkih prerađevina, našla put do kupca u Crnoj Gori? Lela Šćepanović je sa prodavcima domaće hrane razgovarala o tome koliko je teško proizvesti takve proizvode i koji kupuje.
Dačević Mileta iz Nikšićke župe na tradicionalan starinski način proizvodi kravi sir, a za 1 kg kvalitetnog kravljeg sira potrebno je od 7 do 12 litara mlijeka.
Tradicionalni način, muze se varevika, donese se našpored kotlovi, tako da nema ništa industrijsko, baš ništa nema na dugme, samo oni baš stari načini sirenja.
Dačević ih prodaje širom Crne Gore.
Pijesu Kotor u Hrcaj Novi, a to je Dimljani, 17 eura Dimljani.
A šta je ovo kroz?
Orasi. Taj, recimo orasi, pa imaju druga vrsta, bosiljak, majšna, dušica i ruzmarin.
Ko su vaši najbolji?
Ima i koji ne pita ni za cijenu, samo kaže daj mi ovaj. A ja sam lično prilično zadovoljan, znate kako teško ga je proizvesti, a veliki je to rad, 24 sata radiš, 365 dana u godini.
65-godišnja Anka Bataković i njen sin Ratko u selu Orah na domak Nikšića godinama se bave proizvodnjom i prodajom domaće zdrave hrane, ali su, kako kažu, posebno ponosni na proizvodnju organskih konzumnih kokošijih jaja.
Gajimo koke u prirodnom ambijentu, koke se slobodno kreću, pasu, za jedno ja iz ove kutije naših proizvoda, naša koka svakog dana pokrica oko 2.500 zrna pšenice. To možda izgleda sad čudno. Jeste, ja sam i brojio da bi mogao to da navedem ovdje, jer to ljudima zanimljivo i da približimo koja je razlika. To zrna kukuruza, 150 zrna ječma, šaku prekrupe i zelene trave. To znači da su jaja sa ove farme oslobođena antibiotika, sedativa i hormona. Zato je ova jaja teže proizvesti i zato ova jaja vrijede više. Ovdje su 20 euro centi, a u Budvi su recimo 30 centi. Bude certifikat, mi, naša cijena će biti oko 45 euro centi.
U Crnoj Gori postoji samo još jedna farma, kaže Ratko, koja proizvodi organska jaja.
I njihova jaja su u Voli marketima 60 euro centi. To je cijena kao u Briselu. Nedavno sam boravio u Briselu. Profil kupca organskih jaja i uopšte organske hrane. Nije nužno da imaju novac, nužno da imaju svijest i oni su kupci tih jaja. Znači svijest o zdravoj ishrani.
I kozi proizvodi su u poslednjih godina sve više na cijeni. Jedina farma u Crnoj Gori koja je pri kraju dobijanja certifikata sa oznakom organski proizvod jeste porodična farma Miljanić iz sela Podbožur na magistralnom putu prema Herceg Novom, koja ima 180 koza. Rašo Miljanić.
I mi imamo uvijek potražnju, čim se najave neke grupe, neke određene hotele, restorane, da ljudi ono po svaku cijenu traže proizvode, jer to stranci vole.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećanje na naslove za 8. januar. U Francuskoj je dan žalosti za poginulim u terorističkom napadu na satirični nedjeljnik Charlie Hebdo. Evropska unija poslala poruku da je sloboda štampe fundamentalna evropska vrijednost koja se mora odbraniti. Island namjerava definitivno odustati od kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, najavio islandski premijer. Litvanija najavila podršku za ukidanje sankcija Rusiji ako se poboljša situacija na istoku Ukrajine. I ostalo nam je tek toliko vremena da vam zahvalimo na pažnji, poštovani slušaoci. Regionalno izdanje Radija Slobodna Evropa pripremamo za 18 sati, a program za Crnu Goru sutra u ustaljenom terminu od 13.30. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.